Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Animang patay sa pananalasa ng Bagyong Maymay sa Luzon. Kabilang dito ang dalawang taong natabunan ng lupa sa La Trinidad, Benguet, dalawang nasawi sa landslide sa lalawigan ng Rizal at dalawang nalunod sa La Union at Pangasinan. Nalubog din sa baha ang maraming lugar sa Northern Luzon, kabilang ang Cabanatuan at Bungabon sa Nueva Ecija, Cayapa sa Nueva Vizcaya. Balbalan Pinukpok Road sa Kalinga at sa ilang lugar sa Pangasinan at La Union. Saturated o malambot na umano ang lupa dahil sa patuloy ng mga pag-ulan, kaya nagkaroon ng maraming pagguho. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, mahigit 80,000 individual ang naapektuhan ng nagdaang Bagyong Luis at ng Bagyong Maymay. 1.1 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob para sa kanila. Bukod sa bagyo, sumentro rin ang nakaraang linggo ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang testigo na dating pinuno ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit o COA ICFAO ang tumestigo sa ikalawang article of impeachment laban sa Vice President. Yan ay ang misappropriation o maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education o DepEd noong pinamumunuan pa ito ni Duterte. Ayon sa dating state auditor na si Roderick Wamil, hindi nagsumite ang OVP ng kahit isang official receipt sa liquidation ng 125 million pesos na confidential fund na ginastos ng tanggapan noong December 21 hanggang December 31, 2022 o sa loob ng 11 araw. Sinuportahan lamang umano ang mga ito ng 849 acknowledgement receipt sa halip na official receipts o sales invoice. Ayon kay Wamil, first time ito sa pag-upo niya sa COA ICFAO na nag-audit sila ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng DepEd. May notice of disallowance o perang ipinababalik din ng COA sa Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 73 million pesos. Dito sinabi ni Wamil na may presumption na ginamit ni Vice President Duterte ang confidential fund para sa personal use dahil sa failure ng accountable officer na i-liquidate ang public funds na ibinigay sa kanyang tanggapan. Prima facie evidence umano ito na ginamit niya para sa kanyang personal use and benefit ang pondo. Sa paggamit ng alyas sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President, kung saan makikita ang mga suspicious names tulad ng Mary Grace Piatos, Gary Harina, Andy Lim at iba pa, sinabi ni Wamil na walang direktang pagbabawal at pahintulot sa Joint Circular Memorandum ng COA sa paggamit ng mga alyas. Tumanggi naman ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang tanong kung totoong mga tao ba ang may alyas na Mary Grace Piatos, Gary Harina, Andy Lim at iba pa na nabigyan umano ng bahagi ng confidential funds. Sa ibang balita, kumalat ngayong linggo ang balitang naaresto na ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant umano mula sa International Criminal Court. Pero iginiit ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na hindi pa naaresto ang senador. Tinawag itong fake news ni Interior Secretary John Vicremulia na nagsabing ang last known location ni De La Rosa ay Mindanao.
Alam mo, ang fake news ngayon, ibang klase. We were always transparent in what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units.
Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vicremulia. Wala rin daw alam dito ang Department of Justice.
I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time.
Yan ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida. itinanggi rin ng National Bureau of Investigation na hawak na nila si Senator Bato. Naniniwala si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nasa Pilipinas pa rin ang senador at tuloy ang kanilang surveillance sa kanya.
Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo.
Nasa Pilipinas pa rin po ba?
Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. Ano? We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin.
Yan ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Duda naman ang Malacanang na itiniming ang post hinggil sa pag-aresto umano kay Senator De La Rosa para matabunan ang mga naisiwalat ng Commission on Audit o COA hinggil sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tinawag itong diversionary tactic ng mga kaalyado ng Vice Presidente. Hindi pa na ipatutupad, kontrobersyal na ang proyektong Pax Silica na isang technology hub na itatayo umano sa Capas, Tarlac. Pinaiimbestigahan ito ng Kongreso. Kabilang sa mga gustong sumilip dito ay si Senator Aimee Marcos. Sa kanyang resolution, ipinasisiyasat ang tubig at kuryente na kakailanganin sa proyekto at ang pangmatagalang epekto nito sa kalikasan. Bagaman pangako ng proyekto ang paglago ng ekonomiya dahil sa papasok na foreign investments at ang paglikha ng trabaho, ikinababahala ang kakailanganing tubig at kuryente para patakbuhin ang dala nitong teknolohiya tulad ng artificial intelligence data centers. Maaari umanong kapusin sa tubig at kuryente ang mga lokal na magsasaka na makakaapekto sa kanilang lupain at kabuhayan. Nanawagan si Senator Marcos para sa transparency sa proyekto, partikular ang pagsasagawa ng feasibility assessment, resource allocation commitments at pag-aaral sa mga environmental clearance para sa proyekto. Tiniyak naman ng Malacanang na walang maagrabyadong magsasaka sa planong pagtatayo ng Pax Silica Technology Hub sa Tarlac. Ayon sa Malacanang, 3,500 hectares lamang ang pagtatayuan ng proyekto, habang may 6,000 hektarya pang nakalaan para sa open green spaces, forest reserves at upland farming. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.